Alegeri 2000.
Doamnelor și domnilor, bună seara, la microfon Nestor Ateș, în studioul Europei Libere din București, de unde vă transmitem un program special de 4 ore consacrat alegerilor prezidențiale și parlamentare de astăzi. Împreună cu mine în studio se găsește analistul politic Ion Bogdan Lefter și sociologul Sandu Dumitru. Votarea s-a încheiat cu câteva clipe în urmă în întreaga țară. Dintr-un moment în altul vă vom aduce la cunoștință victorioșii și învinșii în aceste alegeri, potrivit sondajelor realizate la ieșirea alegătorilor din centrele de vot. Sunt deci proiecții sau estimări pe baza eșantioanelor chestionate și nu rezultatele numărătorii voturilor. 3 asemenea sondaje au fost efectuate astăzi de principalele stații de televiziune prin intermediul unor institute specializate. Vom vedea dacă cele 3 sondaje concură sau, dimpotrivă, se contrazic. În alte țări, aceste sondaje, care s-au impus cu numele lor englezesc de exit poll, sondaj la ieșire, anticipează de obicei bine rezultatele efective ale alegerilor, mai ales când ele sunt bine conturate și nu foarte apropiate. Când rezultatul e strâns, cum a fost la începutul lunii în America, exit poll-urile pot fi confuze sau chiar greșite, parțial sau total. Vom avea după aceea o discuție aici în studio, în care vom încerca să analizăm rezultatele acestor sondaje și să desprindem înțelesurile și consecințele lor. Deocamdată încercăm să adunăm datele necesare pentru a vă prezenta rezultatele tuturor celor 3 sondaje care s-au desfășurat în cursul zilei de astăzi. Tot în cursul următoarei ore vom stabili legătura cu reporterii noștri de la sediile diverselor partide și ale unor candidați prezidențiali pentru a obține reacțiile lor la rezultatele acestea. Trebuie spus că rezultatele efective ale alegerilor în urma numărătorii voturilor vor începe să apară abia mâine, probabil mâine la prânz, primele rezultate parțiale și apoi mai târziu în cursul zilei, eventual chiar poate marți, rezultatele finale și oficiale ale acestor alegeri. Deci toate discuțiile noastre din această seară se vor baza pe rezultatele sondajelor de opinie, sondaje efectuate la ieșirea alegătorilor din centrele de vot. Încă nu au sosit toate datele, unele din stațiile de televiziune au început să le anunțe. Așteptăm să le avem pe toate pentru a vă face cunoscute în ansamblu rezultatele obținute și a încerca să le comparăm dacă există sau nu deosebiri sau chiar divergențe între ele. În general, s-ar părea din primele indicii că rezultatele nu sunt foarte apropiate, prin urmare nu sunt strânse în sensul că un partid este foarte apropiat de altul sau un candidat foarte apropiat de altul și că diferențele vor fi probabil minime și nesemnificative. Dar încă nu avem toate aceste rezultate. În decursul celorlalte ore, în a doua oră, în special de la ora 10 la ora 11, vom deschide liniile de telefon pentru a primi întrebări și eventuale observații ale ascultătorilor în legătură cu rezultatul acestor sondaje la ieșirea din centrele de votare. o discuție pe care, cu ascultătorii pe care o realizăm pentru prima oară la Europa Liberă. Ne așteptăm să avem mai mulți ascultători interesați să comunice și să dialogueze cu noi. Doamnelor și domnilor, iată, prin urmare, rezultatele pe care le obținem la prezidențiale în această clipă. Ion Iliescu câștigă alegerile prezidențiale, primul tur al alegerilor prezidențiale, cu 37,9% potrivit sondajului realizat de IMAS pentru Antena 1, cu 36,9% în sondajul realizat de Curs și XOP pentru ProTV și cu 36,1% în sondajul realizat de Insomar pentru televiziunea română. Foarte apropiate și mult mai mici decât sugerau sondajele dinaintea alegerilor. Pe locul 2 și prin urmare candidatul care va intra în turul 2 al alegerilor prezidențiale este Corneliu Vadim Tudor, cu 27,5% din voturi în sondajul Insomar pentru televiziunea română, cu 27,3% din voturi în celelalte două sondaje. Urmează pe locul 3 Teodor Stolojan cu 13%, 13,4% în sondajul Insomar, 13% în sondajul Curs și XOP, 12% în sondajul IMAS. Pe locul 4, domnul Isărescu cu 10%, 10,5%, 10,7% să începem cu acest rezultat în sondajul Insomar pentru televiziunea română, cu 10,5% în sondajul Curs XOP pentru ProTV și cu 10% în sondajul IMAS pentru Antena 1. Următorii în acest clasament al prezidențiabililor se găsește domnul Frunda între 6,5 și 5,7, aici diferențele sunt mai mari. 6,5 primește domnul Frunda în sondajul IMAS pentru Antena 1 și numai 5,7 în sondajul Curs XOP pentru ProTV. Domnul Roman, Petre Roman, candidatul Partidului Democrat, se situează undeva între 2,2% în sondajul IMAS și 2,7% în sondajul Curs XOP. Și în fine, Teodor Meleșcanu, candidatul Alianței pentru România, se situează și dânsul între 1,9% din voturi, putem spune din voturi, dar ne referim acum la sondaj, prin urmare din eșantionul examinat de aceste sondaje, 1,9% în sondajul Curs XOP și 2% în sondajul Insomar. Ceilalți candidați nu apar încă în rezultate, probabil se situează mult mai jos. Prin urmare, din nou, în turul 2 se vor înfrunta Ion Iliescu și Corneliu Vadim Tudor, potrivit acestor sondaje. Și acum, iată și rezultatele la partide. Deocamdată avem numai două sondaje. PDSR-ul se situează în frunte cu 40,5% din voturi în sondajul IMAS pentru Antena 1 și cu numai 38,61% în sondajul Insomar pentru televiziunea română. Sondajul Curs XOP nu-l avem încă. Pe locul 2, ca și la prezidențiale, se plasează Partidul România Mare cu 22,9% într-un sondaj, 22% în celălalt. Pe locul 3, Partidul Național Liberal cu 10,2 sau 10,7 în cele două sondaje. Pe locul 4, Partidul Democrat cu între 6,6 și 6,9. Pe locul 5, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România cu între 6,7 și 7,6%. Pe locul 6, fără a putea să intre în Parlament, pentru că nu a trecut de pragul de 10%, se găsește Convenția Democrată Română, care într-unul din sondaje obține 5,6%, în celălalt 6,6%, mult sub cele 10% pe care ar fi trebuit să le obțină pentru a intra în Parlament, ca o alianță. În fine, Alianța pentru România obține între 3,7% și 3,8%, ceva mai mult la alegerile pentru Senat, 4,1%, cam tot în aceeași zonă. De asemenea, sub pragul de 5% care i-ar fi trebuit pentru a intra în Parlament. Iată deci situația. În Parlament vor intra PDSR, PRM, PNL, PD și UDMR. Domnilor, iată niște rezultate care se deosebesc substanțial, mi se pare, de ceea ce arătau sondajele de opinie dinaintea alegerilor. Și probabil prima întrebare pe care aș vrea să vă o pun este în ce constă și cum se explică această disparitate între ceea ce spuneau sondajele de opinie înainte de alegeri, chiar cu 2 seri înainte de alegeri, și ceea ce obținem efectiv în ziua alegerilor. Să reamintim că în ultimul sondaj, dacă memoria nu mă înșeală, domnul Iliescu obținea peste 40%, parcă 42%, în timp ce Corneliu Vadim Tudor obținea 24%. Iată, domnul Iliescu coboară la în jur de 36-37%, iar domnul Tudor urcă la 27, peste 27%. Cum ați putea explica această disparitate, domnule Dumitru Sandu?
Trebuie judecată, în primul rând, situația ierarhiilor și după aceea procentele. Dacă ne raportăm la ultimul sondaj realizat de Curs, în perioada 14-18 noiembrie, ierarhia este exact aceeași și la candidați pentru președinție și la partide. Într-adevăr, diferențele apar în legătură cu procentele care se obțin. Spre exemplu, Cursul indica un procent de 40% pentru Ion Iliescu față de ceea ce sondajele la ieșire de la urne indică în clipa de față undeva în jurul lui 36-37%. Deci avem o abatere de aproximativ 3-4%. Diferența cea mai mare este legată de scorul electoral pe care îl obține Corneliu Vadim Tudor. Era în sondajele, o parte din sondajele anterioare, cotat cu locul 2. Procentele pe care le înregistranse erau undeva între 18-20%, nu ceva de genul la 27%.
De fapt, șansele lui Corneliu Vadim Tudor au evoluat aproximativ sub forma unui bulgăre de zăpadă. A început pe la 9, a urcat la 11, la 15, la 17, la 19, la 21 și în ultimul sondaj la 24, ca să ajungă la alegeri propriu-zis la peste 27%.
La peste 27% este clar, între altele, efectul segmentării electoratului de centru, centru-dreapta, care a trebuit să se împartă între Teodor Stolojan și Mugur Isărescu. Dacă ar fi să judecăm ansamblu acestor rezultate pe care le avem acum, ele confirmă o intuiție a sondajelor anterioare, care spuneau că vom avea trei categorii de voturi. Voturi de oameni relativ săraci cu resurse reduse și ca educație și ca avere, voturi de oameni cu... acestea sunt în esență voturile pro-Iliescu, voturile pro-PDSR. La celălalt pol sunt voturile oamenilor cu situație materială relativ bună, educație bună, care s-au dus spre Teodor Stolojan și Mugur Isărescu. Voturile pentru Corneliu Vadim Tudor sunt voturile oamenilor cu condiție materială medie și mai ales sunt voturi de contestare. Votul pentru PRM și votul pentru Corneliu Vadim Tudor este vot de contestare generalizată pentru toate guvernările de după 1990.
Ion Bogdan Leftel, având în vedere că în al doilea tur se vor confrunta Ion Iliescu și Corneliu Vadim Tudor, ar fi interesant de știut dacă nu cumva, și parcă datele pe care le avem sugerează acest lucru, dacă nu cumva Corneliu Vadim Tudor ia voturile mai curând de la Ion Iliescu decât de la ceilalți candidați, având în vedere că Ion Iliescu era creditat la un moment dat cu 48-49%, cred că a trecut și de 50 într-unul sau două sondaje, iar acum îl găsim la 36-37%.
În absența unor investigații sociologice propriu-zise, suntem în zona speculațiilor, dar cred că se poate susține și că, într-adevăr, de la Ion Iliescu o porțiune mai radicală de electorat s-a deplasat spre Corneliu Vadim Tudor, dar mi se pare de asemenea probabil ca, pe de o parte, liderul Partidului România Mare să fi absorbit o anumită zonă de electorat nehotărât până de curând, dar care în urmă cu 4 ani votase de pildă cu PUNR, un alt partid naționalist, care dezintegrându-se, nemai punându-se problema trecerii pragului în Parlament, e probabil că a avut susținători care până în ultimul moment nu s-au decis în ce direcție se vor duce. În sfârșit, scad în aceste estimări și procentele candidaților considerați până de curând principalii aspiranți la turul al doilea, și anume Stolojan și Isărescu. Ei au oscilat în ultimele săptămâni între ceva mai mult de 10-11-12% și în unele sondaje mai optimiste domnul Stolojan apărea și cu 16-17%. E posibil, deci, ca și de aici unii votanți, unii susținători să fi fost atrași de prestațiile de ultim moment ale lui Corneliu Vadim Tudor. Aici cred că ar trebui să încercăm o interpretare, pentru că în ultima parte a campaniei electorale liderul Partidului România Mare a avut o serie de ieșiri destul de violente, a avut unele confruntări televizate în care și-a lăsat jos masca echilibrată pe care până acum o abordase, și iată ceea ce putea să pară perdant din punctul unora de vedere, se dovedește că a convins în ultimul moment votanți. Prin urmare, pe de o parte au existat susținători al lui Corneliu Vadim Tudor care își vor fi spus, iată un lider naționalist, patriot, mai echilibrat decât ne așteptam, și poate și alții care l-au votat pentru că l-au văzut dimpotrivă dându-și arama pe față în ultimul moment și recuperând în acest fel acel discurs extremist naționalist pe care mizase și domnia sa și actualul său coleg de partid, fostul lider al Partidului Unității Naționale a Românilor, Gheorghe Funar. Și ei luaseră voturi în urmă cu 4 ani și Funar luase voturi. Acum toate s-au adunat la Corneliu Vadim Tudor.
Rămâne un fapt totuși că Ion Iliescu scade substanțial față de sondajele dinaintea alegerilor, în timp ce Tudor crește substanțial față de aceleași sondaje. Și de ce spun că ar fi interesant de examinat acest lucru în perspectiva celui de-al doilea tur? Dacă cumva este posibil ca Tudor să mai obțină, să mai atragă din voturile care au mers sau vor merge, ar urma să meargă către Iliescu pentru a realiza o victorie surprinzătoare, în condițiile în care este foarte probabil ca nucleele dure ale altor partide, de la CDR, la PNL, la PD și chiar APR, să se abțină de la vot, să nu se poată decide să pună ștampila în dreptul numelui Ion Iliescu. Deci nu vor pune ștampila nici în dreptul numelui lui Vadim Tudor, dar va crea o situație, un corp de alegători mai mic în care eventual șansele se pot schimba.
Înainte de a trece la aceste estimări în legătură cu ce se va întâmpla în turul 2, cred că merită să ne oprim puțin și asupra rolului pe care l-a avut participarea la vot în ierarhia electorală pe care o înregistrăm. Nu știu exact care sunt în clipa de față cifrele referitoare la rata de participare la vot. Ea pare să fi fost mai mică decât în 1996. Dacă este așa, atunci o parte din succesul pentru Corneliu Vadim Tudor pare să fie legat de această participare mai redusă a electoratului indecis în legătură cu modul de vot. Într-adevăr, pentru turul 2, ce se va întâmpla cu electoratul care a optat deocamdată pentru Teodor Stolojan, pentru Mugur Isărescu, pentru Petre Roman sau Teodor Meleșcanu, este o întrebare care merită să fie formulată. O primă aproximare pe care aș formula-o în baza a ceea ce știu în legătură cu structura electoratului din sondajele anterioare ar fi că este puțin probabil să înregistrăm o creștere substanțială a voturilor pentru Corneliu Vadim Tudor. Cred că pur și simplu Iliescu nu este amenințat pentru turul 2 de Corneliu Vadim Tudor.
Cred că am putea chiar să formulăm mai radical ceea ce noastră a spus acum, și anume cu un contracandidat de profil Isărescu sau Stolojan, turul 2 încă se mai putea juca, pentru că fie Stolojan, fie Isărescu putea atrage voturile celuilalt dintre aceștia doi, dar și ale lui Frunda, dar și ale lui Petre Roman eventual, în timp ce într-o competiție finală cu Corneliu Vadim Tudor e de bănuit că electoratul pro-occidental poate într-o anumită măsură va lipsi de la vot, dar mai curând cred că o bună parte a acestui bazin electoral va proceda la un vot disciplinat a contrăcăr pentru Ion Iliescu, pentru ca să nu ne trezim cu Corneliu Vadim Tudor președinte al țării.
Da, dar ne putem trezi, revenind acum la discuția asupra Parlamentului și compoziției sale, ne putem trezi, de fapt ne-am și trezit, nu mai există un al doilea tur pentru parlamentare, acestea sunt rezultatele și, apropo, avem și cele ale sondajului CURS-XOP, care sunt extrem de asemănătoare cu celelalte, mici diferențe de zecimi de procent. Prin urmare, putem spune că acestea sunt rezultatele, în jur de 40% pentru PDSR, 22%, 22-23% PRM, 9 până la 10% pentru PNL, 6-7% pentru PD, 6-7% pentru UDMR. Aceasta este compoziția noului Parlament. Evident, procentajele se vor schimba, întrucât are loc acum redistribuirea voturilor. Iată, cele aproape 7% obținute de CDR vor fi redistribuite și 40% dintre ele vor reveni PDSR-ului, ca și voturile exprimate pentru Alianța pentru România. Domnilor, dispariția CDR-ului din Parlament, a PNţ-CDU-ului, reprezintă o gravă mutilare a spectrului politic românesc. Și ce gândiți dumneavoastră despre asta?
Să începem în primul rând cu raportarea la sondaje. Aici sondajele au fost foarte clare. Majoritatea au atenționat asupra faptului că CDR 2000 nu intră în Parlament. Au existat câteva firme marginale în comunitatea noastră sociologică, știu, care au susținut ideea că intră. S-au înșelat amarnic, grav. Sondajele serioase au spus foarte clar, CDR-ul nu intră în Parlament. Lucru în clipa de față confirmat.
Ceea ce nu schimbă însă caracterul acestui eveniment. După mine, foarte semnificativ în evoluția vieții politice românești.
Cred că trebuie început comentariul pe această temă cu judecarea în bloc a partidelor care au fost la guvernare. Este peste tot știut, cunoscut un fenomen de erodare a forțelor politice aflate la guvernare. Haideți să vedem pe această listă cu scorul electorale ce s-a întâmplat cu forțele aflate la guvernare. Marele perdant, CDR 2000. PNL a reușit să se salveze printr-o rearanjare de imagine, de structură. PD-ul, de asemenea, a trecut acest prag electoral, deși clar a existat în pericol de a nu trece pragul respectiv. UDMR-ul are electoratul lui care nu este afectat de aceste fenomene de guvernare, încât prima constatare este că CDR 2000 este, într-un fel, țapul ispășitor al problemelor guvernării din ultimii 4 ani de zile.
Ion Bogdan Lefter, e totuși ciudat că forțe politice care au aparținut coaliției guvernamentale și care au controlat ministere cheie, cum ar fi Ministerul Economiei, Ministerul de Externe, Apărării, Ministerul Finanțelor și așa mai departe, intră în Parlament și, dacă vreți, țapul ispășitor este PNţ-CDU-ul, care a singura poziție realmente majoră pe care a avut-o în guvern a fost cea de prim-ministru.
Singura, dar cea mai importantă.
Cea mai vizibilă în orice caz.
Cea mai vizibilă în orice caz și, de asemenea, o poziție în care PNţ-CD a desemnat de 3 ori câte o persoană, de 2 ori membri ai partidului său, care au ieșit din funcție fără multă onoare, în urma unor scandaluri, au fost debarcați. Al treilea, actualul premier, Muguri Sărescu, fiind un independent, ceea ce a semnalizat către populație faptul că PNţ-CD nu are un premier de calitate, de calibru. Poate că opțiunea din acel moment n-a fost cea mai fericită și poate că acest mesaj ar fi putut fi evitat. Dar asta este, istoria s-a scris. Ceea ce, de asemenea, cred că a determinat transformarea PNţ-CD în țapul ispășitor al nemulțumirilor provocate de actuala guvernare este sentimentul foarte răspândit al unei incoerențe a coaliției. Incoerență însă nu înseamnă neapărat o proastă funcționare a tuturor componentelor coaliției. Incoerența a fost percepută și au avut grijă și partenerii de guvernare și o bună parte a presei locale, a presei românești. Incoerența a fost pusă pe seama în special a PNţ-CD. atât miniștrii Partidului Democrat, cât și, într-o oarecare măsură, miniștrii liberali și-au construit sau li s-a construit o imagine de mai mare eficiență. Prin urmare, PNCCD plătește pentru o incoerență sezizabilă de ansamblu a guvernării, care i-a fost pusă în cârcă, deci nu doar guvernarea, ci incoerența guvernării, și pentru incapacitatea de a selecta un premier mai eficient și poate chiar mai longeviv, pentru că premieri care la un an și jumătate se tot schimbă între ei, nu dau o imagine de stabilitate executivă.
Doamnelor și domnilor, reamintim ascultătorilor noștri că între orele 22 și 23 vom avea o emisiune specială, interactivă, în care ascultătorii vor putea participa direct, adresând întrebări analiștilor și redactorilor noștri la telefoanele 2 10 15 58, 2 10 13 63 și 2 11 30 15.